Síðasta á kvöldukunni eru kvæðalög sem Ríkarður Hjálmarsson flytur.
Gott kvöld. Ég hérna með húnvitningaljóð og fyrsta kvæði heitir Heiðin hyllar eftir Ásgrím Kristinsson.
Þegar hallar hausti fer heiðin kallar löngum hugurinn allur unir sérinn til fjalla í göngum. Þá í fljótströgferðin láfjallin móti lóu stættum fótum fákar þá funár grjóti slóu. Þarnar reiðin frjáls og frífærist leiðin innar blærin segðir okkur í arma heiðarinnar. Og við fögur fjallin þá fljóts í drögum beðið skemmt með sögum svopið á sungin lög og kveðið. Hvísl var tær í kletta, þraunglíðaði blær í lundi og við skæran svana söngsopnað værum blundi. Heimun finnast örðug leið eftir kynning bjarta, vakir minning vona heiðvermir inn að hjarta.